πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Λοιπόν, και σήμερα, καθώς έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στον Οροπό, που επιχειρούν συνολικά 19 εναέρια μέσα και ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις, γίνονται μεγάλες προσπάθειες να κατασβεστεί η φωτιά. Θα παρακολουθούμε και το μέτωπο της πυρκαγιάς, αλλά θα έχουμε και την κανονική ροή, προγραμματισμένη ροή της σημερινής εκπομπής. Ακούμε τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στη φωτιά. Για να ακούσουμε τι λέει.
Πολύ για την εικόνα.
Σωστά.
Μένεις μαζί μας, μαζί στο στούντιο έχει έρθει και ο Ηλίας Γιακαντάρης, γιατί ήταν η ώρα της κανονικής σου εκπομπής, Ηλία, αλλά δυστυχώς βλέπεις ότι τα πράγματα μας υπερσκελίζουν.
Μας έχουν ρίξει σε συνεχή ροή, πραγματικά. Βλέπουμε τη φωτιά, η οποία, ναι μεν δεν είναι πολύ κοντά, αλλά από εκεί μέχρι το χωριό έχει συνεχή καύσιμη ύλη. Μπορούμε να δούμε πυκνή βλάστηση.
Είναι 300 μέτρα, είναι σχεδόν στη μάντρα. Βλέπεις αυτή η μάντρα εκεί. Αυτή η μάντρα που βλέπουμε, μας έλεγε προηγουμένως ο κάτοικος, είναι η μάντρα της ιδιοκτησίας του. Η φωτιά έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά. Είναι πολύ επικίνδυνο και βέβαια... Έλα Γιώργο, μας έλεγες ότι συνεχίζουν να επιχειρούν εκεί τα εναέρια μέσα ανάμεσα στη γλώσσα της φωτιάς και στο...
Συνεχίζουν. Συνεχίζουν να επιχειρούν στο βάθος τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη του Μανούς. Θα δείτε ότι έχει ξεπηδείξει καλά πάλι μία φλόγα, μία πύρινη γλώσσα. Δύο-τρεις ουσιαστικά. Όταν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, μειώνεται η ένταση της φωτιάς, πέφτει η φωτιά αμέσως. Τώρα με λίγο αεράκι που φύσηξε, βοήθησε ξανά να αναζωπηρωθεί στο συγκεκριμένο σημείο, εκεί στο βάθος. Τη βλέπετε φαντάζομαι ξεκάθαρα τώρα από την εικόνα που μας δίνει ο Γιάννης. Ενώ τριγύρω φαίνεται ότι υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, που όμως μέχρι στιγμής δεν έχει αυξηθεί η ένταση της φωτιάς. Φαίνεται όμως ότι σηκωθεί, γιατί είναι πολύ έντονος μαύρος ο καπνός.
Μάλιστα.
Το βλέπουμε και μπροστά μας. Δηλαδή, για την ακρίβεια, το πιο κοντινό σημείο είναι περίπου στα 100-150 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα, δύσκολη κατάσταση στον Οροπό. Όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ο Γιώργος Κοβός, που βρίσκεται εκεί, είναι παρθένο το πευκοδάσος. Το έχουμε πει επανειλημμένως από αυτή την εκπομπή και από το πρώτο πρόγραμμα. Η Χαλέπιος πεύκη, τα πεύκα δηλαδή τα οποία έχει η Ελλάδα, είναι ευχή και κατάρα. Ευχή γιατί δροσίζουν και κατάρα γιατί είναι πάρα πολύ έφλεκτα, φορδωμένα στο ρετσίνι καλοκαιριάτικα. Μπορεί κανείς να καταλάβει ότι είναι ουσιαστικά το κάθε δέντρο το οποίο μπορεί να έχει εκατοντάδες κουκουνάρια, τα οποία εκρήγνονται και πηγαίνουν 200-300 μέτρα να μεταδώσουν τη φωτιά και σε άλλες περιοχές. Το ευτυχές γεγονός βεβαίως είναι ότι φέτος έχουμε πολύ περισσότερα εναέρια μέσα, κάτι που έχει φανεί και στην αποτελεσματική κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών, πολύ δύσκολων. Όταν έχεις 19 εναέρια μέσα να κάνουν διαρκείς ρήψεις, είναι προφανές ότι η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώς συνεντεύξεις. Η μία είναι με τον κύριο Δημήτρη Λυρίδη, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου και διευθυντή του Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών. Θα μιλήσουμε για τα εναλλακτικά καύσιμα στα πλοία και την πορεία της ναυτιλίας. Και με δεδομένο βεβαίως ότι η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως. Στη συνέχεια, αμέσως μετά τους τίτλους των 8.30, θα έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καθώς η Κομισιόν επιμένει στην επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους δασμούς. Πριν από λίγο ο Τραμπ επέβαλε δασμούς σε χώρες του τρίτου κόσμου από 30 έως 25%. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το ζήτημα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γκλεζάκο, γιατί το ασταθές γενικότερο περιβάλλον στην οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία, προκαλεί αναταράξεις και προβλήματα. Πυρκαγιές βεβαίως μεγάλες δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε μια τεράστια πυρκαγιά από χτες στη Μασσαλία. Συνολικά 110 οι τραυματίες από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά. Έκλεισε το αεροδρόμιο του μεγάλου αυτού γαλλικού λιμανιού. Σταμάτησαν τα τρένα. Ενώ 110 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Η φωτιά υποχώρησε στη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν είχε σβήσει ακόμα το πρωί της Τετάρτης και ο Δήμαρχος της Μασσαλίας ήρε την εντολή περιορισμού δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό από χτες, ενώ σταμάτησε και η κυκλοφορία των τρένων στο μεγαλύτερο μέρος της γύρω περιοχής. Επιπροσθέτως, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων παραμένει δύσκολη και σήμερα. Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον η κατάθεση της Kimberly Guilfoyle, υποψήφια της κυβέρνησης του Τραμπ για τη θέση της πρέσβερας στην Ελλάδα, η οποία κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επικύρωσης του διορισμού τους. Η προβεβλημένη προσωπικότητα του κινήματος Μάγκα και πρώην συνεργάτηδα της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ αναμένεται να λάβει το πράσινο φως από την Επιτροπή, ενώ θα ακολουθήσει η έγκρισή της πιθανότητα από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αν όλα εξελιχθούν βάσει χρονοδιαγράμματος, η νέα πρέσβυρα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα προς τα τέλη Αυγούστου ή τον Σεπτέμβριο. Στην κατάθεσή της η κυρία Guilfoyle έδωσε έμφαση στη στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ, υποσχόμενη ενεργή εμπλοκή σε ζητήματα ασφαλείας, επενδύσεων και θρησκευτικής ελευθερίας. Λοιπόν, αφού είδαμε τα της φωτιάς, τεράστιες προσπάθειες στον οροπό για την κατάσβεσή της, 19 τα ενέργεια μέσα, να πάμε σε ένα από τα δύο προγραμματισμένα θέματα για σήμερα. Αφορά στη νέα πορεία της παγκόσμιας ναυτιλίας και ότι πολλά πλοία πλέον θα κινούνται με πράσινη ενέργεια. Θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Δημήτρη Λυρίδη, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διευθυντή του εργαστηρίου θαλασσίων μεταφορών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φυστηροπούλου. Γεια σας. Κύριε Φαναγιώτη,
ναι.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε μια στροφή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία αφορά και εμάς βεβαίως, μια και έχουμε και τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον πλανήτη, καθώς καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση στην χωρητικότητα των πλοίων με εναλλακτικά καύσιμα. Και σας ζητώ συγγνώμη, κύριε Λυρίδη, ένα δευτερόλεπτο, γιατί έχουμε και φωτιές σε εξέλιξη, να συνομιλήσουμε με ποιον Μαρία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Δήμα, υπεύθυνο πολιτικής προστασίας στον Οροπό, για να μας μεταφέρει την τελευταία εικόνα. Κύριε Δήμα, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Δήμας μας ακούει.
Ναι, ναι.
Γεια σας, κύριε Δήμα. Πείτε μας ποια είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα, επειδή επιχειρούν και πάρα πολλά ενέργεια μέσα. Έχουμε κάποια σχετική ύφεση?
Είναι, ενεργούν από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα οι πήγες και αέριες δυνάμεις. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλος αριθμός εθελοντών. Όλη η δύναμη της πολιτικής προστασίας του Δήμου Οροπού, με επικεφαλής του Δήμαρχου, είναι στο σημείο. προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να μειωθεί η ένταση της φωτιάς.
Ναι, το ζήτημα είναι ότι σε περίπου μισή ώρα, maximum 3/4, τα αεροπλάνα, τα ενάρια μέσα και τα ελικόπτερα δηλαδή θα πάψουν να επιχειρούν καθώς θα πέσει η νύχτα. Η άνεμη πνέουν ισχυρή αυτή τη στιγμή ή έχει μετριαστεί η ένταση?
Έχουν αποπάσει, είναι κατά διαστήματα τώρα αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα, έχουν μειωθεί αρκετά.
Μάλιστα. Άρα είναι μάλλον θετικά τα πράγματα. Να δούμε βέβαια, γιατί όπως είπαμε...
Είναι αεροπλάνα τα οποία ενεργούν, ελικόπτερα συνεχώς. Πιστεύω ότι θα έχει μια καλή εξέλιξη. Αυτή είναι η άποψη.
Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Δήμας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Δήμας, υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Οροπού. Επανέρχομαι στον κύριο Λυρίδη, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διευθυντή του Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε καθηγητά, για τη διακοπή.
Όχι,
αλλά
κανένα πρόβλημα.
Ταυτοχρόνως έχουμε και τις πυρκαγιές. Τι να κάνουμε, κάθε καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Έλεγα λοιπόν ότι οι παραγγελίες για πλοία με εναλλακτικά καύσιμα, μεταξύ των οποίων είναι το LNG, έχουν αυξηθεί. Και σε απόλυτο αριθμό η συνολική χωρητικότητα έφτασε τα 19,8 εκατομμύρια, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 7,8%. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να βοηθήσει αυτό στον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα?
Ναι, καλησπέρα σας και πάλι. Ναι. Ναι, φυσικά μπορεί να βοηθήσει, απλώς είναι τέτοιες οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του IMO, mm-hmm. που δεν είναι αρκετό αυτό. Δηλαδή οι απαιτήσεις είναι πολύ δυσκολότερες και δεν μπορούν να καλυφθούν από το υγροποιημένο φυσικό αέριο που αναφέρατε, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθούν και άλλα εναλλακτικά καύσιμα που είναι πολύ πιο δύσκολα και πιο δυσέβρετα, όπως είναι η μεθανόλη για παράδειγμα, και συζητούνται και πιο έτσι προχωρημένα, στο πούμε, ναυτιλιακά καύσιμα, όπως είναι η αμμονία ή το υγροποιημένο υδρογόνο.
Ναι, το υδρογόνο έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντική. Είναι το επόμενο βήμα, ειδικά στην αυτοκίνηση, είναι το επόμενο βήμα το οποίο θα ακολουθηθεί μετά τον ηλεκτρισμό. Το υδρογόνο είναι βέβαια δύσκολο, γιατί οι δεξαμενές πρέπει να έχουν πίεση περίπου 300 ατμόσφαιρες, πάρα πολύ ψηλή πίεση. Παρά τα αυτά, το υδρογόνο όντως αποτελεί την πλέον καθαρή μορφή ενέργειας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Είναι η τελική μορφή ενέργειας, μάλλον, mm-hmm. που προβλέπεται. Απλώς στην ναυτιλία δεν μπορούμε να μιλούμε τόσο πολύ για συμπιεσμένο υδρογόνο, γιατί είναι και επικίνδυνο και χρειάζεται πολύ μεγάλο όγκο. Και μιλούμε πιο πολύ για υγροποιημένο υδρογόνο, το οποίο υγροποιείται στους μείον 252 βαθμούς, δηλαδή σχεδόν στο απόλυτο μηδέν.
278 είναι το απόλυτο μηδέν, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ακριβώς. ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο και να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί. Και το ίδιο το υδρογόνο, αν ξεφύγει στην ατμόσφαιρα, είναι και αυτό αέριο θερμοκηπίου.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Που δημιουργεί άλλο πρόβλημα.
Τώρα αυτή η στροφή στα εναλλακτικά καύσιμα, όπως το LNG και η μεθανόλη, αποτελεί απλώς μια περιβαλλοντική επιλογή, αλλά είναι μήπως μια καλά μελετημένη οικονομική και επιχειρησιακή στρατηγική?
Κοιτάξτε, οικονομικά δεν είναι συμφέρον, γιατί είναι πολύ ακριβά καύσιμα αυτά. Ίσως το υγροποιημένο φυσικό αέριο όχι τόσο. Mm-hmm. Αλλά είναι ακριβά και είναι και αντισέβρετα. Και επιπλέον δεν μπορεί να απανθρακοποιήσουμε την ναυτιλία όλη με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει κάθε τομέα της ναυτιλίας να τον κοιτάξουμε ξεχωριστά. Τα πολύ μικρά πλοία μπορούν να γίνουν ηλεκτρικά, δηλαδή να κινούνται με ηλεκτρισμό, τα πορθμία.
Τα πορθμία, μπράβο. Γίνεται ήδη στις σκανδιναβικές χώρες αυτό.
Σκανδιναβικές χώρες γίνεται, αλλά υπάρχει άλλος λόγος που γίνεται εκεί. Στην Ελλάδα είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί είναι και εκεί το οικονομικό κομμάτι. Mm-hmm. Στην Ασία έχει επίσης πώς παράγεται ο ηλεκτρισμός, γιατί μπορεί να είναι ηλεκτροπλοίο να μην παράγει εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά όταν παράγεται ο ηλεκτρισμός με άνθρακα, για παράδειγμα, δεν είναι.
Δεν είναι πράσινη, ακριβώς.
Άλλα πλοία μεγαλύτερα μπορεί να μην έχουν τόσες μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις που είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν ηλεκτρικά. Αυτά θα πρέπει σε αυτά να βρούμε άλλη λύση.
Στα super tanker, λέτε, τα οποία μπορεί να μεταφέρουν και
τα πολύ μεγάλα, ναι, τα πολύ μεγάλα πλοία αυτά, τα ποντοπόρα, ακόμη και τα πλοία της ακτοπλοείας, mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να αποθρακοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο.
Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, καθώς πλησιάζει η εφαρμογή των νέων κανονισμών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την απανθρακοποίηση, αλλά και αναμένεται και η επιτάχυνση των αποφάσεων, η Διεθνής Ναυτιλία φαίνεται να βρίσκεται σε μια φάση στρατηγικής αναπροσαρμογής, έτσι. σε τι βαθμό θα αναπροσαρμοστεί, εκτιμάται, σε σημαντικό ή σε όχι τόσο σημαντικό?
Αναγκαστικά θα αλλάξει η ναυτιλία. Είναι ένα σημείο καμπής, όπως έγινε παλαιότερα με τον ατμό, από τα ιστεία στον ατμό, ναι, από τον ατμό στον δίζελ. Απλώς τώρα, ναι, είναι τόσες πολλές οι επιλογές και δεν υπάρχει μία λύση για όλα τα πλοία. Έχει προσπαθήσει ο IMO να δώσει κατευθύνσεις, αλλά δεν είναι πλέον ένα νέο καύσιμο, είναι πολλά διαφορετικά νέα καύσιμα και εκεί βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πού θα γίνουν οι επενδύσεις, πού θα βρεθούν τα καύσιμα αυτά, πώς θα παράγονται, αν θα είναι πράσινα πραγματικά, γιατί και η μεθανόλη, όταν καίγεται, παράγει διοξείδιο του άνθρακα. Έχει μόρια άνθρακα μέσα. Επομένως, θα πρέπει να παραχθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε σε επίπεδο κύκλου ζωής της, το συνολικό διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται τόσο για την παραγωγή της όσο και για την καύση της να είναι μηδενικό, ας πούμε.
Τώρα έχω μια απορία τεχνικής, παύλα τεχνολογικής φύσεως. Η αμμονία πώς λειτουργεί? Γιατί εντάξει, ξέρουμε ας πούμε ότι στα αυτοκίνητα για παράδειγμα τα βενζινοκίνητα μπορούν να μετατραπούν σε υγραεριοκίνητα. Η αμμονία όμως πώς λειτουργεί ως καύσιμη υλική? Και επίσης, για να γίνουν αυτά χρειάζονται σημαντικές τροποποιήσεις στις μηχανές των πλοίων, οι οποίες ενίοτε όταν είναι μεγάλα τα πλοία μιλάμε για τεράστιους κινητήρες που είναι όσο 2-3 δωμάτια ας πούμε ο καθένας και παραπάνω.
Το μεγάλο πλεονέκτημα της αμμονίας είναι ότι έχει 3 μόρια υδρογόνου. Επομένως, ως μεταφορέας υδρογόνου είναι πολύ καλός. Αντί να έχουμε το υδρογόνο που έχει πάρα πολύ όγκο, μεταφέρουμε λιγότερο όγκο που είναι η αμμονία. Mm-hmm. Η οποία μετά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τη χρησιμοποιήσουμε ούτως ώστε είτε να βγάλουμε το υδρογόνο και να το ενώσουμε το οξυγόνο να γίνει καύση, mm-hmm, είτε θα πρέπει η μηχανή να μπορεί απευθείας να κάψει αμμονία. Τέτοιες μηχανές ακόμη δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Αναπτύσσονται, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Ένας άλλος και επιπλέον, αν μπει σε μηχανή εσωτερικής τάσης, χρειάζεται προς το παρόν να προσθέσουμε και ένα σημαντικό ποσοστό καυσίμου. Mm. Συνήθως βιοκαύσιμο, ναι, αλλά χρειάζεται ένα 10-20%, καμιά φορά και 30%, να είναι καύσιμο το οποίο δεν είναι καθαρό,
ναι,
για να λειτουργήσει.
Μα και το υδρογόνο που είναι καθαρό, άμα δεν έρχεται από πράσινες μορφές ενέργειας, πάβει να είναι πράσινο.
Ακριβώς. Επίσης, το μεγάλο μειονέκτημα της αμμονίας είναι ότι είναι εξαιρετικά τοξική. Εξαιρετικά τοξική. Μια σταγόνα αμμονίας είναι ικανή να σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους. Και ανάλογα, ας πούμε, το χρόνο έκθεσης έχει διάφορα προβλήματα. Και όταν μεταφέρεται, γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Μεταφέρεται. Είναι πολύ συχνό χημικό που μεταφέρεται με πλοία. Όταν όμως χρησιμοποιείται για την καύση, σε κάποιο σημείο μπορεί να ξεφύγει λιγάκι. Και τότε έχουμε σοβαρά προβλήματα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ένας τρόπος είναι.
Δεν προφταίνουμε δυστυχώς. Πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Είναι πολύ αυστηρά τα χρονικά περιθώρια. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω ότι κατέστημε αρκετά σοφότεροι. Συζητήσαμε λοιπόν με τον κύριο Δημήτρη Λυρίδη το ζήτημα των εναλλακτικών καυσίμων στην παγκόσμια ναυτιλία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στη μεγάλη φωτιά στον Οροπό. Επιχειρούν 19 πυροσβεστικά αεροπλάνα και σκυρές επίγειες δυνάμεις. Να ακούσουμε τι μεταδίδει στο Earth News ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
Οι φλόγες έφτασαν στο σημείο που βρισκόσασταν.
Έλα, Γιώργος, ακούμε.
Ναι, ναι, μ' ακούτε.
Είναι και πάλι,
ναι,
ο Γιώργος Κοβός.
Έχουν φτάσει οι φλόγες πάρα πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεται η ΜΟΔΕ. Το μέτωπο που λέγαμε νωρίτερα ότι ήταν περίπου στα 100 μέτρα είχε εξαπλωθεί και σε άλλο σημείο που δεν ήταν ορατό από την πλευρά μας.
Ξεπρόβαλες
αγγλές. Η ΜΟΔΕ όμως το γνώρισε, προχώρησε σε αυτό το σημείο και τελικά έχει βρεθεί μπροστά του. Είναι πάρα πολύ πυκνή η βλάστηση εδώ. Πάρα πολύ πυκνή όμως. Είναι πολύ δύσκολο το να περάσουν.
Από την κυσκηνή των πυροσβεστών βλέπω να απομακρύνονται και αυτοί για τη δική τους ασφάλεια. Πλέον αυτό το σημείο ναι. φαίνεται να έχει
χαθεί. Έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονους καπνούς. Και τώρα μας λένε να απομακρυνθούμε λίγο γιατί θα γίνουν ρήψεις από τα εναέρια μέσα στο σημείο. Ούτως ώστε να μην
δημιουργούμε...
Οι ρήψεις,
Γιώργο, είναι επίσης ένα επικίνδυνο σημείο της κατάσβεσης, οπότε χρειάζεται και το συνεργείο και όλοι να είστε σε απόσταση ασφαλείας από τους τόνους νερού. Ναι. Γιατί βλέπω πολύ κοντά το σημείο
φωτιά... Φαίνεται ότι η φωτιά πλησιάζει πάρα πολύ έντονα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να φύγουμε κι εμείς από εδώ.
Νομίζω, ναι, Γιώργο, απομακρυνθείτε λίγο σημεία. Γιατί κυκλώνει, σας κυκλώνει ακριβώς, κυκλώνει η φωτιά ναι. γύρω-γύρω.
Είναι πάρα πολύ έντονα, ναι, ναι. έχει πάρα λοιπόν, πολύ κοντά.
Και με αυτό τον καπνό δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται όχι, από τα ελικόπτερα.
Πρέπει τα παιδιά τώρα αμέσως να γυρίσουν
πίσω. Εικόνες του Γιάννη του Μανούσου.
Όχι, Γιώργο, πρέπει να φύγετε τώρα η φωτιά. Να φύγετε. Η φωτιά κυκλώνει, τη βλέπουμε οι εστίες γύρω σας. Πίσω στη μάντρα στο χωριό, σε παρακαλώ πολύ, πολύ γρήγορα.
Έντονη. Είναι πολύ έντονη η φωτιά.
Σε παρακαλώ αμέσως, λοιπόν.
Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή κάνουν ναι. ό,τι καλύτερο μπορούν.
Λοιπόν, Γιάννη, Γιώργο, πάμε, σε παρακαλώ πάμε. Να φύγετε τώρα, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Θα συνεχίσουμε
λοιπόν,
σε λίγο.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Βό, είναι δύσκολη κατάσταση, οι φλόγες πλησιάζουν προς το ασπροχώρι. 19 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα εξακολουθούν να επιχειρούν. Φυσικά εμείς παραμένουμε συνδεδεμένοι με τον Οροπό αλλά και το Earth News, όπου η Χρύσα Ρουμελιώτη παρουσιάζει, κανονικά είναι το Prime News με τον Ηλία Σκιακαντάρη, παρουσιάζουν μαζί τις τελευταίες εξελίξεις από την πυρκαγιά στον Οροπό. Να πάμε όμως στο δεύτερο προγραμματισμένο θέμα της εκπομπής μας και αν χρειαστεί θα διακόψουμε εκ νέου. Λοιπόν, να καλησπερίσω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο ΠΑΠΗ. Κύριε Γκλεζάκο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Τώρα με όλα αυτά, με τον Τραμπ, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την Ουκρανία και τις τεράστιες φυσικές καταστροφές, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και αλλού, έχουμε παραβλέψει ένα σοβαρό ζήτημα που είναι οι εμπορικοί δασμοί τους οποίους θέλει να επιβάλλει ο Τραμπ. Να σας πω ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι επέβαλε δασμούς, νέους δασμούς σε 6 χώρες, Αλγερία, Μπρουνέι, Ιράκ, Λιβύα, Μόλδοβας και Φιλιππίνες, από 30 έως 25%. Και την ίδια ώρα η Κομισιόν αλλάζει στάση και βλέπει συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν την 1η Αυγούστου. Όλη αυτή η αστάθεια πάντως έχει δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα στη διεθνή οικονομία. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Έτσι είναι, κύριε Φαναριώτη. Αν σκεφτούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν εισαγωγές γύρω στα 4 τρισεκατομμύρια και εξαγωγές γύρω στα 3 τρισεκατομμύρια, mm-hmm. μιλάμε για 5 από τα 35 τρισεκατομμύρια του παγκόσμιου εμπορίου. Έτσι είναι μεγάλο το ποσό και γι' αυτό...
Τεράστη.
Επηρεάζουν πάρα πολύ το παγκόσμιο εμπόριο όλες αυτές οι παλινοδίες του Τραμπ, ο οποίος και πάλι τώρα λέει θα πάμε 1η Αυγούστου για να δούμε τι θα γίνει, με κάποιους όπως αναφέρατε και πριν που στέλνει τις επιστολές από τώρα.
Οι χρηματαγορές φαίνεται... δεν αγαπούν την αβεβαιότητα πάντως όπως ξέρετε.
Όχι βέβαια καλά. Και το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε ότι αντιδρούν αντίστοιχα. Και κάθε φορά που ο Τραμπ απειλεί με υψηλούς δασμούς, ανεβαίνει ο χρυσός γιατί είναι το καταφύγιο και πέφτουν οι μετοχές. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, όπως είπατε, έχει αποκάμει πια και πιέζουν, ξέρετε, πιο πολύ από όλους οι χώρες που έχουν σημαντικές συναλλαγές με τις ΗΠΑ, όπως η Γερμανία και οι βόρειες χώρες γενικότερα, γιατί θέλουν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και επιτέλους, έστω και με κάποιους δασμούς, να συνεχίσουν τις εξαγωγές τους απρόσκοπτα, που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας τους. Απ' την άλλη πλευρά, οι χώρες του Νότου, με επικεφαλή στη Γαλλία, θέλουν να τηρηθεί μια πιο σκληρή στάση με τελικό εξαγόμενο να είναι οι χαμηλότεροι δασμοί. Υπάρχει μια διχογνωμία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκεί που συμφωνούν όλοι είναι να τελειώνουμε, παιδιά, γιατί δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η ιστορία.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό και μάλιστα φαίνεται, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα του Reuters και του Associated Press, ότι οι Βρυξέλλες εμφανίζονται έτοιμες για μια συμφωνία επί της αρχής, εν πάση περιπτώσει. Της τάξης του 10% θα ακολουθήσουν φυσικά τεχνικές διαπραγματεύσεις, αλλά εδώ να θυμηθούμε ότι ο Κιρ Στάρμερ ήταν από τους πολύ λίγους ηγέτες οι οποίοι είπαν θέλουμε να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και υπό μία έννοια ανταμείφθηκε από τον Τραμπ γι' αυτό, καθώς κράτησε τους δασμούς στο 10%. Βλέπετε και άλλες χώρες να ακολουθούν πλέον αυτή την πολιτική υπό το φόβο μεγαλύτερων δασμών?
Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με ένα 10% θα ήταν ευχαριστημένες. Αρκεί να μην μπουν κλαδικοί δασμοί.
Δηλαδή, πολύ, να το εξηγήσουμε στους ακροατές.
Να εξηγήσουμε ότι προς το παρόν υπάρχει δασμός 25% σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων και 50% σε χαλίβα και αλουμίνιο. Αυτά θα παραμείνουν. Δηλαδή, εδώ τι έχουμε? Έχουμε ένα βασικό δασμό 10% και από εκεί και πέρα έχουν επιβληθεί δασμοί σε κάποια προϊόντα που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρούν κρίσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιθέτως τώρα προσπαθεί όχι μόνο να μην υπάρξουν και σε άλλα προϊόντα τέτοιοι δασμοί πάνω από το 10%, αλλά να εξαιρεθούν και κάποια προϊόντα ώστε ο μέσος όρος να πέσει κάπως. Όπως και να έχει πάντως, απέναντι μας δεν έχουμε έναν εμπορικό εταίρο ο οποίος τα έχει τα πράγματα μελετήσει καλά και είναι τεκμηριωμένες οι θέσεις του. Αντιθέτως, έχουμε έναν εμπορικό εταίρο ο οποίος κοιτάζει πιο πολύ στο εσωτερικό το ακροατήριο, πιο πολύ να δείξει ότι είναι συνεπής σε αυτά που υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους του πριν τις εκλογές. Και έχει και το επιτελείο του, πιστεύει ότι θα συμβεί κάτι το οποίο δεν έχει μεγάλες πιθανότητες με βάση την οικονομική θεωρία αλλά και την εμπειρία. Δηλαδή τι λένε αυτοί? Ότι αν βάλουμε μεγάλους δασμούς θα αναγκάσουμε επιχειρήσεις από την Ευρώπη και άλλες χώρες να έρθουν να παράγουν στην Αμερική.
Ναι.
Επομένως θα αυξήσουμε το εγχώριο προϊόν. Άρα θα βελτιώσουμε την αμερικανική οικονομία και από την άλλη πλευρά. Δεν θα δημιουργήσουμε πληθωρισμό γιατί τους δασμούς θα τους απορροφήσουν αυτοί που εξάγουν στην Αμερική, δηλαδή θα περιορίσουν τα κέρδη τους. Δεν ισχύουν όμως όλα αυτά.
Το μείζον πρόβλημα πάντως, κύριε Γκλεζάκο, και συγγνώμη που διακόπτω, έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει με την αυτοκινητοβιομηχανία και δει τη γερμανική, γιατί η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι εξαιρετικά εκτεθειμένη εναντί των Αμερικανικών δασμών, για να μην αναφέρουμε βέβαια τον πόλεμο από τα κινέζικα ηλεκτροκίνητα, τα οποία έχουν πλήξει την premium αυτοκινητοβιομηχανία όπως αυτή της Γερμανίας.
Ακριβώς. Και για να συμπληρώσω αυτό που είπατε και που δείχνει πόσο δίκιο έχετε, είναι ότι η Mercedes, ας πούμε, γερμανική βιομηχανία, δεν είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή, σε πρώτη φάση, ότι θα κρατήσει τις τιμές για ένα εξάμηνο σταθερές, ποντάροντας βέβαια στο ότι το 35% των οχημάτων που πουλούνται στις ΗΠΑ παράγονται στην Αλαμπάμα. Ναι. Και έτσι έχει μια βάντα από εκεί. Λοιπόν,
και η Lotus θέλει να φύγει από τον Μπέρμιγχαμ και να απολύσει 1.300 υπαλλήλους και να μεταφέρει τα εργοστάσια στην Αμερική. Σχετικά
ακριβώς.
Μικρή αυτοκινητοβιομηχανία η Lotus, αλλά είναι εμβληματική, έχει μια ιστορία.
Ναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα γίνει αυτή η μαζική προσέλευση στην Αμερική των ευρωπαϊκών και λοιπόν επιχειρήσεων και θα παράγουν εκεί που λέει ο Τραμπ. Αλλά δείχνει ότι σε ένα βαθμό δεν έχουμε και άλλη λύση και κάποιες επιχειρήσεις που το μπορούν να το κάνουν θα το κάνουν.
Σίγουρα.
Όπως και να έχει πάντως, το μεγάλο θύμα σε αυτή την ιστορία είναι οι καταναλωτές των ΗΠΑ, οι οποίοι από τη μια πλευρά αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό λόγω των δασμών. Και από την άλλη πλευρά θα αντιμετωπίσουν και ένα φρενάρισμα στην ανάπτυξη, διότι οι αμερικανικές παραγωγικές επιχειρήσεις από την μια πλευρά εισάγοντας ανταλλακτικά θα έχουν ακριβότερα προϊόντα να εξάγουν, γιατί ανεβαίνει το κόστος της παραγωγής.
Βέβαια.
Και από την άλλη πλευρά βεβαίως οι Αμερικάνοι καταναλωτές όταν καταναλώνουν εισαγόμενα είδη θα πληρώσουν κάτι παραπάνω γιατί δεν είναι δυνατόν οι εισαγωγείς να απορροφήσουν όλους αυτούς τους δασμούς.
Και τώρα οι γερμανικές εξαγωγές αυτοκινήτων στην Αμερική μειώθηκαν κατά 13% τον Απρίλιο και 25% τον Μάιο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2024. Κάτι το οποίο πλήττει την γερμανική οικονομία, γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας είναι η αιχμή του δόρατος. Ας μην ξεχνάμε ότι κυρίως premium είναι τα αυτοκίνητα που παράγει η Γερμανία. Η Mercedes, η BMW, η Porsche, αυτοκίνητα τα οποία είναι πανάκριβα. Και δυστυχώς δεν μπορούν να αποφέρουν έτσι έσοδα σημαντικά στο γερμανικό κράτος την παρούσα στιγμή.
Ακριβώς, και να πούμε ότι πριν κινηθεί αυτό το θέμα των δασμών η Γερμανία είχε το μισό ευρωπαϊκό πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο
Είναι αλήθεια.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως ξεκινήσανε με τον καλύτερό τους εταίρο. Η Ευρώπη είναι μακράν ο καλύτερος εταίρος. Σε δολάρια, οι συναλλαγές των δύο μερών είναι 2-3 εκατομμύρια. Αν σκεφτείτε ότι με την Κίνα φτάνουν τα 700-800 δισεκατομμύρια. Δηλαδή είναι σχεδόν τριπλάσια στην με την Ευρώπη. Και ενώ από την Κίνα απειλείται και ο ίδιος έχει πει ότι είναι υπάρχει μόνο ένα εχθρός στο οικονομικό τομέα, εν τούτης τα βάζει με την Ευρώπη και είναι απορίας άξιο, γιατί η Ευρώπη είναι και ο βασικός σύμμαχος της Αμερικής. Της Αμερικής,
και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά και παντού.
Ακριβώς. Ίσως πρέπει να αναζητηθεί αυτή η αντιπαλότητα στο ότι όσο ήταν ο Μπάιντεν είχαν εξαιρετική συνεργασία μαζί του και επίσης υπήρχαν πολλές αποδοκιμασίες για την προηγούμενη πολιτική του Τραμπ, στην προηγούμενη θητεία του, την πολιτική του Τραμπ. Ποιος ξέρει, ίσως να παίζει και αυτό ρόλο καμιά φορά.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Γκλεζάκο, κύριε καθηγητά, έχει να κάνει με, διάβαζα ένα δημοσίευμα, νομίζω ήταν στη Wall Street Journal, ότι οι ευρωπαϊκές πηγές εκτιμούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απίθανο να αποκτήσει το ίδιο επίπεδο πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει κάνει το ειδικό deal του 10% για το χάλιβα, τα αυτοκίνητα και άλλα προϊόντα που επηρεάζονται από τους δασμούς της αυτοκινητοβιομηχανίας. Από αυτό, από όσο αντιλαμβάνομαι, ουσιαστικά αποτελεί ένα πλήγμα για την Ευρώπη, ένα ακόμα πλήγμα.
Σαφώς και εκτιμάται ότι η επίπτωση αυτού του πλήγματος θα είναι ίσως και 0,3% στο ακαθάριστο χώριο προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο να θυμηθούμε ότι είναι γύρω στα 22-3 εκατομμύρια, δηλαδή δεν είναι και μικρό ποσό το 0,3%.
Σε καμία περίπτωση.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, να δούμε αν θα αποκατασταθεί αυτή η αστάθεια που υπάρχει στη διεθνή οικονομία και αυτός ο εμπορικός πόλεμος την παρατείνει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γκλεζάκο, πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας.
Επίσης ενδιαφέρουσες είναι και μαζί σας. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε.
Να είστε καλά, κύριε Γκλεζάκο. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με τον οποίο συζητήσαμε το γεγονός ότι ο εμπορικός πόλεμος, ο συνεχιζόμενος εμπορικός πόλεμος, κυρίως των δασμών του Τραμπ με άλλες χώρες και βεβαίως στην Ευρώπη, που είναι ο σημαντικότερος εταίρος των ΗΠΑ, παρατείνει τη διεθνή οικονομική αστάθεια. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν συνιστά καλά νέα για την διεθνή οικονομία. Πάμε και πάλι στη φωτιά στον οροφό. Στον οροφό είναι ο καλός συνάδελφος Γιώργος Κοβός, ο οποίος μιλάει με πυροσβέστη αυτή τη στιγμή.
Πέρα από το μέτωπο που βλέπετε μπροστά σας που έχει κάνει φωτιά, βλέπουμε από πού ξεκινάει και πού έχει φτάσει. Έχει φτάσει εδώ δίπλα μας ακριβώς, έχει περάσει το ύψωμα. Ναι. Όμως εδώ με τη βοήθεια του Γιάννη του Μανούσου θα δούμε ότι εδώ που ξεκινάει το δάσος είναι γεμάτο σκουπίδια. Είναι γεμάτο ξύλα, είναι γεμάτο παλιές συσκευές, είναι γεμάτο. Οτιδήποτε σκουπίδι μπορείτε να φανταστείτε. Πλαστικά, τα πάντα. Και φυσικά ξερόκλαδα μαζεμένα κάτω. Κάποιος έχει κόψει κλαριά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για ποια χρήση. Τα έχει μαζεμένα έτσι εκεί.
Στη ρίζα κάθε δέντρου. Αυτό είναι 150 ακριβώς τζάκια στο οπτικό μας πεδίο.
Ναι, είναι εγκληματικό αυτό το οποίο περιγράφει τώρα ο Γιώργος Κοβός.
Μια εστία πυρκαγιάς που καίει ακριβώς πίσω από ένα σπίτι της περιοχής που φαίνεται να είναι λίγο απομονωμένο, δεν είναι δηλαδή στον ιστό
ένας
του οικισμού. Ένας λόφος
στο Ακροβούνι, αν έχεις οπτική επαφή, Γιώργο.
Δεν έχω οπτική επαφή, θα πρέπει να γυρίσω προς τα πίσω για να δω. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να δω για ποιο σπίτι πρόκειται.
Εδώ βλέπουμε έχει ήδη καεί ο λόφος.
Πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το οποίο περάσαμε πριν. Γιατί αλλιώς θα το βλέπαμε. Ναι. Θα το βλέπαμε από εδώ που είμαστε. Είμαστε κοντά. Όμως παρόλα αυτά η φωτιά, έτσι όπως συνεχίζει, δεν αποκλείεται να πλησιάσει σύντομα και τα υπόλοιπα σπίτια από εδώ. Έχει φτάσει πολύ κοντά. Έχει περάσει το λόφο που βρισκόταν, έχει κατέβει την κοιλάδα, έχει ανέβει ξανά το επόμενο ύψωμα που βρισκόμαστε εμείς και έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά. Οι δυνάμεις είδαμε ότι μία πήγη αδύναμη που βρισκόταν εδώ της πυροσβεστικής, ξαφνικά όπως μας είπε και ο εθελοντής εδώ, είδαμε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με μία αντλία η οποία έσπασε. Ήταν η αντλία η οποία είχαν ενώσει για να κατέβουν κάτω να επιχειρήσουν στο πεδίο. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν κατέβει με τη μάνικα κάτω χαμηλά μέσα στη ρίζα της φωτιάς. Και την τελευταία στιγμή προσπαθούσαν να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους ότι δεν υπάρχει νερό. Κατάφεραν να επικοινωνήσουν, μάζεψαν την αντλία πίσω. Έχει έρθει γρήγορα, ευτυχώς, δεύτερο όχημα της πυροσβεστικής για να βοηθήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Παρ' όλα αυτά, η φωτιά συνεχίζει να καίει. Γιατί υπάρχει πεύκο. Υπάρχει πεύκο παντού και είναι πολύ εύκολο, πολύ εύκολο να καεί.
Τώρα βλέπουμε να πέφτει και
όλα
το σκοτάδι.
Και
Γιώργο, συνεχίζουν τα μέσα, τα ενέργεια, γιατί η ώρα πλησιάζει 9, είναι παρά 10.
Μέχρι στιγμής τα ακούμε.
Εκεί είναι απίστευτη εικόνα εκεί στο σπίτι. Το σπίτι
αυτή τη στιγμή,
πολύ
ναι,
σοβαρά.
Επιχειρούν.
Νομίζω ότι
λοιπόν, ακούσαμε τι μετέδωσε ο Γιώργος Κοβός. Είναι μια σχετικά δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή στον Οροπό. Θα πάμε όμως τώρα στον κύριο Θωμά Ρούς, είναι πρώην δήμαρχος Οροπού, να μας δώσει και αυτό την δική του εκτίμηση και την εικόνα για την πυρκαγιά. Κύριε Ρούς, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Για πείτε μας, τι γίνεται εκεί.
Αυτό που η φωτιά ξεκίνησε από το ασπροχώρι, όπως ξέρετε. Ναι. Ο δρόμος έχει αποκλειστεί η Σικαμίνου Αυλώνος. Θεωρώ ότι έχει φύγει από το Σικάμινο, από την πλευρά της Αγίας Ελεούσας στο βουνό και κατευθύνεται προς τη Μαλακάσα, προς τη δομή της Μαλακάσα, σε αυτό το ύψος. Από ό,τι μπορώ να δω από το σημείο που βρίσκομαι με την πλατεία του Σικαμίνου.
Στη δομή της Μαλακάσας φιλοξενούνται πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες.
Εξ όσων γνωρίζω, γύρω στους 2.500, 2.400 με 2.500.
Μεγάλος αριθμός.
Πολύ μεγάλος αριθμός, γιατί είναι διπλή, είναι δύο οι δομές.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς πρόκειται για πευκοδάσος και μάλιστα παρθένο, το οποίο δίνει άφθονη καύσιμη ύλη.
Αυτό είναι το άσχημο και από ό,τι βλέπω τώρα τα αεροπλάνα κάνουν τις τελευταίες ρήψεις. Και ας βοηθήσει ο Θεός, έκοψε φυσικά ο αέρας, δεν είχε τον αέρα που είχε προηγουμένως. Πιστεύω να...
Έχει και μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί.
Υπάρχουν,
δηλαδή...
ναι, όντως. Τα επίγεια είναι πάρα πολλά.
Ναι, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, ειδικά αν έχουν σύμμαχο μαζί τους τον άνεμο, ο οποίος θα πέσει. Κύριε Ρούση, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Θωμάς Ρούσης, πρώην δήμαρχος Οροπού, με τον οποίο συζητήσαμε για την πυρκαγιά. Τεράστιες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί. Εξακολουθούν ακόμα, είναι μέρα, να ρίχνουν νερό τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα. 19 τον αριθμό συνολικά τα πτυτικά, τα ενάρια μέσα κατάσβεσης. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί για φέτος το καλοκαίρι η χώρα μας προνόησε να έχουμε πολύ περισσότερα ενάρια μέσα, διότι ως γνωστόν είναι τα μόνα τα οποία σε περιπτώσεις μέγα πυρκαγιών μπορούν να κάνουν την διαφορά. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 7 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και να σας πούμε ότι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίστηκε η έκθεση Προόδρου για τη Βόρεια Μακεδονία. Αφαιρέθηκαν πάντως οι αναφορές σε μακεδονική εθνική ταυτότητα και γλώσσα με 461 ψήφους υπέρ, 120 κατά και 107 αποχές. Πάμε πάλι στην φωτιά και στο Earth News.
Τα σπίτια και το δάσος να υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες είναι καθαρισμένες κάτω, δηλαδή μπορεί να διευκολύνουν εκεί τα επίγεια μέσα, να κρατήσουν, να μην απλωθεί η φωτιά.
Έχουμε είναι όμως ένα περιμετρικό μέτωπο.
Είναι πευκοδάσος. Αυτό είναι βασικό. Είναι πευκοδάσος, το οποίο είναι ένα δύσκολο δάσος όταν υπάρχει πυρκαγιά. Τι να πω.
Χρήσα Ρουμελιώτη και Ηλίας Ιακαντάρης συζητούν και παρακολουθούν το θέμα της φωτιάς στον Οροπό. Είπαμε και πριν, είναι δύσκολη κατάσταση, ωστόσο επιχειρούν πάρα πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Σε λίγο θα σταματήσουν οι ρήψεις, αν δεν έχουν σταματήσει ήδη οι ρήψεις νερού, από τα 19 ενέργεια μέσα τα οποία επιχειρούν στην περιοχή. Όπως μας είπαν και τοπικοί αξιωματούχοι, ο άνεμος έχει κοπάσει. Ένα θετικό σημείο μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία, την πολύ πυκνή βλάστηση με την Χαλέπη Οπεύκη, η οποία, το λέω και το ξαναλέω, είναι η ευχή και η κατάρα της Ελλάδας. Σκιά, αλλά και φωτιές. Λοιπόν, να δούμε και μία είδηση για έναν μετεωρίτη, ο οποίος ζυγίζει 24,4 κιλά, προέρχεται από τον Άρη και θα δημοπρατηθεί από τον γνωστό οίκο Σόθμπι στην ετήσια σειρά δημοπρασιών Geek Week, η οποία θα διεξαχθεί από τις 2 στις 17 Ιουλίου. Εκτιμάται ότι θα απολυθεί μεταξύ 2 και 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Για να δούμε αυτό το κομμάτι πέτρας των 24 κιλών, το οποίο έχει αξία, λες και ήταν χρυσός. Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξέρουμε όλοι ότι την αξία των τσιπ, και αναφέρομαι στους ημιαγωγούς βεβαίως, όχι στο βρόσιμο αυτό το προϊόν, πραγματικά έχει εκτοξευθεί, γιατί παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο στην λειτουργία των αυτοκινήτων και πάρα πολλών άλλων κατασκευών. Ο τεχνολογικός κολοσσός Nvidia, λοιπόν, που κατασκευάζει τσιπ, ξεπέρασε για πρώτη φορά σήμερα το συμβολικό όριο χρηματιστηριακής αξίας των 4-3 εκατομμυρίων δολαρίων, λόγω του ενθουσιασμού των επενδυτών για τις συμμετοχές εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια η τιμή της μετοχής αυτού του κολοσσού, να πούμε ότι την αρχή του έτους έχει αυξηθεί περισσότερο από 20%. Λοιπόν, κάπου εδώ, η ώρα είναι 9:04, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Φυσικά το πρώτο πρόγραμμα παρακολουθεί όλη την εξέλιξη της φωτιάς στον Οροπό. Οι ρεπόρτερ της ΕΡΤ βρίσκονται εκεί και θα σας κρατούν ενήμερους καθ' όλη τη διάρκεια των επομένων ώρων. Να είστε όλοι καλά, ευχές να σβήσει φωτιά γρήγορα στον Οροπό. Αυτό είναι νομίζω το μόνο το οποίο πρέπει να ευχηθεί κανείς αυτή τη στιγμή. Καλό βράδυ σε όλους και όλους. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Petty sea, and another man named Bello moving around mysteriously.
you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car. Looking for somebody to blame. Remember that murder.